Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Аз съм Милена Беновска. Вие гледате и слушате Беновска пита по канал 3 Радио К2. Днес на 12 февруари каня първият гост, който ще отговаря в ефира на предаването, Данаил Киров от ГЕРБ. По-смело, господин Киров.
Притесних се от всеки.
Добре дошъл. Ами как сте се притеснил да ви окуража? Държите ли? Можете ли да докажете, че ГЕРБ и вие сте здрава българска червена ябълка в политиката?
Ние категорично сме здрава ябълка и смятам, че сме в основата на всички оздравителни процеси в държавата последните 10 години. Благодаря ви за ябълката.
Това е символика, нали знаете, като портрета на Дориан Грей. Ако ябълката гние, значи вашата политика е гнила. Ако ябълката остане здрава, значи и вие сте полезни на обществото.
Аз много ценя символите, но гниенето е обективен процес. Той се така че смятам, без да интерполираме дали съдебната власт е гнила ябълка, дали в политиката ни има гнили ябълки, има. Това е естествен процес, но ние не сме.
Може ли да кажете машинното гласуване и всички интриги, бих казала, пластове около него, могат ли да доведат до касиране на изборите и до по-дълъг живот на сегашното служебно правителство и не на последно място до отлагане във времето политиците отново да се качат на сцената и да управляват, а през това време да ни управляват кръгове по интереси и зависимости?
Признавам, че ме заинтригувахте с сценария, който описахте. На мен ми изглежда възможен. Дали повода и причината ще бъде машинно гласуване, моето дълбоко убеждение е, че нашите противници чертаят всякакви схеми, възможни, невъзможни, хипотетични, теоретични, но с амбицията да ги приложат на практика.
Като казвате вашите противници, кого визирате? Противниците
визирам,
на ГЕРБ?
Визирам или основно Българската социалистическа партия.
Аз, защото във въпроса ми се съдържа това, че и БСП може да бъде елиминирана и принудена да бъде послушна от определени кръгове, ако тези избори бъдат касирани. Нали си представяте как и вие, и БСП, и останалите партии, претенденти за власт, ще отлагат във времето
извън. Ако този процес се състои, той няма да е без съучастието на БСП в никакъв случай. Още повече, че ние виждаме последните седмици резултатите от участието на БСП в властта. И в служебния кабинет, и в пресмяната на областните управители ще започнат и започнаха промените и в ключови държавни търговски дружества. Така че не берете грижата на БСП. БСП вече са вътре. Въпросът е, че в това положение действително за тях възниква един сериозен мотив да манипулират и закона, и респективно един изборен резултат.
А къде виждате ролята на жалбоподателите пред Върховния административен съд? Това са четирима бивши членове на Реформаторския блок, сега представители на новата формация Нова република.
Нека
ни повторя имената: Радан Кънев, Трайчо Трайков, Мартин Димитров и Петър Славов. Не беше ли
те бяха доста
така нагласено във времето?
Бяха много последователни до сега за машините. Mm-hmm. Бяха много упорити. При всеки повод защитаваха тази теза. не мога да ги идентифицирам така изначално да кажа, те са участвали в този сценарий. По-скоро, ако имат участие, то са употребили енергията им в конкретния случай. Но аз не бях изненадан, че беше подадена тази жалба. И специално по отношение на изчистването на казуса, смятам, че беше правилно да се стигне до ревизията на Върховния административен съд и всички участници в състезанието да знаем. Тоест да нямаме колебания, да знаем, че закона следва да се приложи.
Аз съм напълно съгласна с вас и тук е майсторлъка на тая хубава схема, че нещата са много по закон, но някой хубаво се възползва от това, че може да извърши нещо по закон и то после да се окаже с обратна сила да доведе до касацията.
Докато ви слушах внимателно, действително в един от нюансите и аз изпитах подозрение в следния смисъл. Значи, хипотезите би следвало според мен да бъдат две. Или да се спазите стриктно закона, т.е. насякъде да има машини, които са сертифицирани, които са софтуерно осигурени и се гласува без никакво съмнение, точно, прецизно се отчита вот. Другата хипотеза е да няма нито една машина. Да не се стига до колизия на двете хипотези, т.е. да се стигне до някакъв междинен вариант.
Не, ама сега, ако няма нито една машина след решението на членката на Върховния административен съд, това очевидно според мен води до касация на изборите, без дори да има схема.
Аз ще изразя моето лично мнение, като разбира се, правя резервата и оговорката, че този спор би бил подсъден, би бил на вниманието на Конституционния съд. Тоест, аз не обичам като някои колеги от БСП да се правя на конституционен съдя, но все пак мисля, че имам право на лично правно мнение по този въпрос. Аз смятам, че макар да няма машини, изборите ще бъдат валидни. Защото основният начин, по който е предвидено гласуването в закона, е бил осъществен. Т.е. никой не е препятствал правото на вод на избирател, който е пожелал.
Една възможност, която е записана да бъде... в изборния кодекс, няма да съществува. Това е неизпълнение на закона.
По-иначе щеше да бъде, ако ставаше въпрос за електронно-дистанционното гласуване. Тоест, аз да съм някъде, да съм се доверил на тая възможност в закона и да кажа, аз ще гласувам по интернет, но в последния момент тя отпада. Но машините са в избирателната секция. А аз отида ли в избирателната секция, все пак имам възможност, не технологичната с електронната машина, но стандартната с хартия, т.е. не ми е препятствано.
Потвърждение на това, което казват, аз ще изнеса и данни, които не са много познати. На парламентарните избори имаше 500 машини за пробно демонстрационно гласуване. На тях общо за двата тура, с малко завишение, ще кажа, са гласували по 100 души. 500 по 100, това е прави 50 хиляди от близо 3 милиона без малко гласуване.
Да, ако са в 500 секции, вземем средно от около 250 хиляди избиратели.
Да.
Значи.
Което показва, че голям устрем да се гласува по електронен път чрез тези машини, а не дистанционно, както вие казахте, няма.
И аз така смятам. Още повече не забравяйте, че макар да се гласува на машина, завършващата част от процедурата по гласуването е хартияния репорт от машината, който също се пуска в урна и след това той се описва в протокола на секционната избирателна комисия.
Втората опасност е, че може да има машини, дай Боже, за всичките секции, но те да не са обезпечени надежно, да възникнат съмнения и да започнат да ги производства и обжавания дали софтуера е бил надежен, дали машините са работили абсолютно автономно и тогава пак да има обжаване отново пред Конституционния съд, именно заради наличието на машините и за електронното гласуване.
Юристите казваме следното. Винаги е възможно да се обжава. Винаги в която и да е процедура, може да се твърди едно или друго нарушение. Въпрос е обективно колко е съществено това нарушение.
Да, но докато има обжаване, докато няма произнасяне на Конституционния съд, нали се сеща, че няма да
има, има висящност, вероятно ще има спор по отношение на решението на Централната избирателна комисия и по това в кой момент точно то ще влезе в сила. Да, ще има още едно безвремие, в което ще изпадне изборната процедура.
Защо Бойко Борисов се седи чак сега да разкаже, че реформаторския блок са извивали ръцете на ГЕРБ и затова сте приели примерно електронното гласуване чрез машини? Аз съм сигурна, че той с течение на времето ще съобщи и още други неща, които сте гласували именно заради целостта на коалицията. И защо сега чак призна, че е било грешка да даде на Меглена Кунева да бъде вицепремиер по образованието и министър?
Ще опитам поред да отговоря. Изцяло коректно е това, което казва нашия председател господин Борисов по отношение на настояванията на партньорите. Ние имали ли сме преговорен процес с партньорите по повод на коалиционното споразумение? Това е бил водещ въпрос, който как да кажа се приема от реформаторския блок като едва ли не априори гарантиран, като да не може да се обсъжда.
Между другото, обществена тайна е, господин
Но и тогава Кирилов,
че,
за това.
Че те винаги се налагаха и Борисов накрая особено почти винаги им отстъпваше. И дори аз самата съм говорила много пъти по този въпрос, че не било това да се случи. Все пак вие бяхте водещата политическа сила. Но ще кажете, ако без коалиционния партньор, макар и малък, нямаше да можем да се
съществим. Силата на силния е в това да направи разумен компромис. Не съжалявам за това, че сме...
Вие свалиха те от вас, господин Кирилов? Голяма степен.
При всички положения загубихме много. От това партньорство ние загубихме много. Натрупахме доста сериозни дефицити в доверието.
Ето сега БСП вади и каза, спряха парите еврофондовете за образованието. Илко Семерджиев заедно с редица лекарски организации и НЗОК вероятно ще елиминира със съдействието, може би, на Върховния административен съд от пресовия отпечатък. Ще изкочат и в други техни ресори. Не искам да прогнозирам, но те имаха достатъчно силни ресори, друг вид на уредици. Знаете, че министър Ненчев е подсъдим, здравният министър Москов е подсъдим. При Лукарски още нищо не се появява, освен някакви приятелски и партийни назначения.
Не бих искал да коментирам коалиционните министри и то още повече пък в аспекта, когато има някакви обвинения по отношение на тях. Тук няма да коментирам презумпция за невинност и основателността
на
истина е, че ние губихме от това. Ние загубихме и от здравеопазването, процесите и от образованието, но въпреки това, смятам, че коалиционното правителство Борисов 2 успя да вземе най-правилните решения. Възможно най-обоснованите решения. В тази ситуация това бяха правилните решения. Няма да споря дали пръстовия отпечатък е единствената, най-благоприятната гарантираща форма на идентификация на пациента и дали ефектът е този. Да, събра се така напрежение по отношение на този метод за верификация на пациентското участие, но е ясно, безспорно е, че трябва да се търсят начини за удостоверяване на действителния разход, на действително свършената работа. И тук много се радвам и на участието на премиера и на екипа, който подготвяхме програмата, че предложихме метод и модел, в който да се повиши контрола и да се демополизира касата, като по този начин всъщност алтернативното участие ще бъде второто, третото око, което ще гарантира възможността да се провери конкретния разход.
И господин Киров, се върнем към началото на разговора. Как ще излезете вие от обяснителния режим, в който ви поставят непрекъснато под благовидни предлози? Вашите политически, бизнес или друг вид опоненти? Например, ще взема първото вето на президента Радев, което той наложи върху закона за концесиите.
Ми тук ще ви кажа,
е
че президента,
президента
трябва да си дава сметка, че скоро той ще отговаря по този въпрос.
Къде?
Пред българския народ, пред гражданите си, той ще трябва да обясни защо точно по този начин направи дебюта си като президент, налагайки вето. Пред това бих казал, че...
Вашето тълкование какво е? Защо той не направи много... частично вето на някой от членовете? На закона,
много грешки,
което е редно?
Много конюнктура.
Ако има забележки, да?
Да, безспорно сте права. Елегантното правно решение в това междувремие, при липса на действащо Народно събрание, беше да публикува закона и заедно с публикацията да пусне искане до Конституционния съд, който да прегледа спорните според него разпоредби. Но вижте, аз четох Държавен вестник мотивите. Бях изненадан. Моето убеждение е, че колегите там са стигнали до член 34 до 35 максимум. Тоест, това е един огромен текст.
Не са се зачели
това
до края,
не
иска да кажа.
Абсолютно. Те зато и не са разбрали нищо. И затова мотивите изобилстват от едни такива свободни твърдения, като нормата не била ясна и читателя, защото едва ли не до това ниво се стига, не остава с ясно убеждение за смисъла на нормата.
Отвърте за читателя, хайде да видим какви ще бъдат последиците за бизнеса в България, какви
ще
бъдат последиците за не само за частния бизнес, а за общините, за чуждестранните инвестиции. Какво всъщност, питам ви най-сериозно и по-смело ми кажете, какво всъщност се прикрива за това вето? Какво се препятства?
Ние препятстваме точно европейски. България имам предвид с това вето. Не ни. Ветото на президента препятства европейските ни партньори. За тях, да кажем, българския пазар или българските процедури за евентуални концесии остава затворен. Ние оставаме пак в тъмното на концесионирането. Ние оставаме в мечтите на синьо-червената мъгла, така както се правиха първите концесии в София и на Софийска вода. Ние се връщаме в онова блато, което беше благоприятно за онези години. 98-та, 2000-та, 2003-та година. Спомнете се тогава какво беше законодателството по концесионирането. Ми нямаше почти нищо. Столична община концесионираше и правеше joint venture с едно е такова лище на нормативен текст като наредба. Това е закон, който е над 300 страници, без да броим приложението, което стриктно прилага, освен основната европейска директива, и още три такива директиви.
Това вето не създава ли и в скрита форма възможност ГЕРБ да бъде уязвим на 26 март по време на парламентарните избори, защото много от представителите на големия бизнес, които са очаквали този закон, както и на общините също, няма да могат да се възползват от предимствата, които той им дава, и тогава те ще кажат, ние ще гласуваме за някой друг, който ще дойде на власт, за да може да изпълни нашите очаквания.
Във въпроса се съдържат две групи отговори. Първо, по отношение има ли политически смисъл на тази атака, аз съм убеден, че има. Тоест, няма да коментирам странични факти и обстоятелства, но смятам, че в последния момент президентът е получил политическа команда.
От кого?
предстои да стане ясно, но разбира се, не от демократичната общност или от общо признатите бизнес организации. Изпълнил е тази команда. Що е изпълнил? Най-вероятно, за да даде на БСП една възможност е да аргументират, да се аргументират защитници на държавната и общинска собственост. Така че аз остро възразявам срещу това един такъв нормативен акт, който е с фундаментално значение и с европейска връзка, да се използва конюнктурно в политически оборот. Втория въпрос обаче да отговоря, искам да кажа следното. Ние нямаме никакви бизнес обвързаности, очаквания или каквото и да е свързано с този закон. Затова, от напускайки парламент, за да няма никакво подозрение, при положение, че нашите опоненти, противници, се канят да вземат властта, ние им го дарихме като инструмент. Те да, ако е толкова корупционен, те да го използват. Но не е. Точно обратното е, защото там всичко е светло и всичко е състезателно. И всичко се гледа в европейските регистри. И не могат да се правят скрити и произволни промени на кой когато му иска. Му се прииска.
Един въпрос за накрая, не ви питам нарочно за вашата програма, защото вие обявихте за обществено обсъждане чрез интернет със своите симпатизанти и така нататък, и премиера предупреди, че още не е в завършен вид. Кога смятате, че това ще се случи? Остава горе-долу една седмица и нещо до началото на предизборната кампания.
Такава е идеята на програмата, да имаме възможност да получим обратна връзка, включително и от граждани, и от синдикални работодателски организации, от всички участници в политическия процес. И тук съм убеден, че максимално добросъвестно ще преценим всяко едно предложение. Мен ми се струва, че седмица до 10 дни е нормално това да се този процес да завърши. Спокоен съм за програмата, защото смятам, че това е един сериозен документ, който почива на обективни основания и на много сериозен анализ, и бих казал, радвам се и за това, че в много от секторните политики ние скочихме и поехме много сериозни ангажименти.
С удоволствие ще ви поканя след тези дестина няколко дни да поговорим за правната част в програмата, защото тя е изключително важна и трябва да е предмет на много широко обсъждане и изясняване, според мен.
Мога ли само с едно изречение да кажа, че преглеждайки обаче предходната ни програма, с която влязахме в този парламент и по която работихме 2 години...
Колко процента сте осъществили?
80%. И това е за 2 години. Ако имахме още 2 години, мисля, че аз говоря за правната част, за частта, която е правосъдие. И в другите части, според мен, напредъка и постиженията са сериозни.
Много ви благодаря за този разговор. За сега, преди изборите, ви подаряваме умно четиво с един мой разговор с Ахмед Доган, човек, който винаги печели. Няма никаква задна мисъл в този подарък, но си струва да се прочитат.
Много дарове ми дадохте, тези, госпожо Беновска.
Да, и я вълката ще я наблюдаваме. Благодаря ви.
Благодаря ви.
Разговарихме с Данаил Кирилов от ГЕРБ. Продължаваме нататък по Радио К2 и Канал 3.